І в ефірі «Громадська хвиля», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагатиме Наталія Мельник. Ми розпочинаємо нашу першу годину двогодинного ефіру «Громадської хвилі», який сьогодні вирішили розпочати таким аналізом того, що нас чекає в 16-му році з того, що вже вступило в силу, тобто закони, які вступили в силу з січня 2016 року.
Звичайно, ми будемо говорити не про всі закони, а закони, але пройдемося кількома законами і нормативними актами. Я вітаю в студії Віктора Тимощука, експерта Центру політика правових реформ. Вітаю, Вікторе. Отже, якщо говорити про закони та інші нормативні акти, ми будемо, напевно, їх спрощувати і торкнемося відразу тем, які будемо підіймати під час цієї розмови. Це закон про державну службу, це електронна картка або, ну, ще називають електронний паспорт, і це спрощена процедура реєстрації нерухомого майна. От, будь ласка, фактично всі ці новели набули чинності в січні 2016 року, отже, зараз вже ми живемо начебто в новому законодавчому просторі, а про що, які новели підготував, припустимо, закон про державну службу, що було би цікаво і корисно знати громадянам?
Дійсно, в грудні минулого року був ухвалений закон про державну службу, нова редакція. Це надзвичайно важлива подія була, бо півтора роки тривала боротьба за те, щоб отримати його в належній якості. І президент підписав його 31 грудня, десь там за кілька годин до нового року. Але набуде чинності він 1 травня, тобто тут є ще певний час, запас часу, і передбачає дуже багато принципових новацій. Перша з них – це те, що Україна переходить до виключно конкурсного добору і призначення на усі посади державної служби. Щоб розуміти різницю між тим, що є сьогодні, то, до прикладу, сьогодні посади керівників центральних органів виконавчої влади, не міністерств, а різних там податкової, фіскальної служби, прикордонної служби, їх заступників, посади керівників структурних підрозділів міністерства, посади голів місцевих адміністрацій, вони сьогодні призначаються на довільний розсуд політиків. Президент, прем'єр собі обирають тих, з ким їм комфортно працювати. Не завжди це найбільш професійні люди, часто це партійно-бізнесові квоти. Закон про державну службу цю практику припиняє і каже, що якщо посада відноситься до посад державної служби, то виключно конкурсний добір, причому це відкритий конкурс. Для цього впроваджується нова інституція колегіальна, де будуть і представники громадськості, і багато інших авторитетних людей за задумом. Дуже важливо буде слідкувати і ЗМІ, як ця комісія буде сформована. Але це комісія з питань вищого корпусу державної служби. І якщо ця комісія буде адекватна, то вона дозволить нам всю державну службу захистити від політично-партійного впливу, від бізнесових впливів, застабілізувати її, професіоналізувати і так далі. Тобто ключові досягнення цього закону – це ось конкурсний добір, це захист верхівки державної служби і це деполітизація. Щодо деполітизації, важливо наголосити, що для державних службовців заборонено членство в політичних партіях, якщо це вищі держслужбовці. Для рядових держслужбовців заборонено обіймати керівні посади в партіях. Тобто, я вважаю, що це найбільші досягнення. Є, звичайно, інші, може, менш важливі, хоча вони покажуть себе в якійсь перспективі. Наприклад, врегулювання питання оплати праці. Там є спроба обмежити таку свавільну частку, як премії і різні доплати, які даються керівником. Є бажання зробити державних службовців слугами народу і суспільства, які стоять на сторожі закону, а не заглядають своєму начальнику проти і намагаються виконати будь-яку забаганку, в тому числі незаконну.
Вікторе, якщо говорити про конкурсний набір, якщо бути реалістами, коли ми можемо отримати, власне, вже державну службу нової якості, без політичного впливу, те, що ми дуже любимо, що ми отримуємо професіоналів, так, але не отримуємо якихось людей, які за квотами, знову ж таки, політичними, або за домовленостями пропонуються і призначаються на ту чи іншу посаду. Тому що, ну, я нагадаю нашим слухачам, власне, те, що історія роботи конкурсних комісій, от, як показує наша навіть новітня українська історія, так, це дуже важка тема. Вони вчасно рідко бувають сформовані. Вони працюють, знову ж таки, з хибами різноманітними, що притаманно, ну, всьому суспільству не виходить нас, щоб це було гладко, рівно і відповідно до норм закону. От якщо, знову ж таки, зважити на весь цей комплекс проблем, як можна убезпечити, власне, от, механізм і роботу цих норм закону, які нам можуть запропонувати якісну нову державну службу, якщо бути реалістами, коли це може запрацювати?
Це може запрацювати на моє переконання, в перспективі 6 місяців року, якщо впроваджувати це правильно. Для цього потрібно, по-перше, адекватні заробітні плати. Бо, я думаю, всі ми розуміємо, при заробітній платі в 1500 гривень мало професійних людей підуть на роботу в райдержадміністрацію. Так само мало підуть на роботу в міністерство при заробітній платі в 2500 гривень. Тобто, перша умова – це все-таки уряд має зрозуміти, що на державній службі економити не можна. Треба економити на інших якихось речах. Я впевнений, в бюджеті можна знаходити статті, де можна заощадити, але в першу чергу спрямувати на якість, на державне управління кошти.
Це перша умова. Але зараз бюджет вже ухвалений, власне, там...
Він ухвалений, але ми знаємо практику, що там за наслідками першого півріччя, як правило, відбуваються зміни. Тим більше, що тут, до прикладу, Європейський Союз готовий фінансувати реформу державної служби в значній мірі. Йдеться про сотні мільйонів євро, навіть там в межах до мільярда євро можуть ці кошти бути знайдені. А для української державної служби це було б якраз та сума, яка потрібна на запуск реформи. Але друга ще складова, про яку ви запитали, це якість конкурсів. От якість конкурсів дійсно залежить від складу конкурсних комісій. І приклад з антикорупційними двома органами нам показав певні позитиви цих конкурсів, але серйозні ризики. І на мій погляд, ці ризики полягають в тому, що це разові комісії, ad-hoc. Вони зібрані, люди зібралися один раз, вони тільки цей досвід здобувають от при першому доборі когось на посаду, там керівника НАБУ чи керівника цього агентства запобігання корупції. А закон про державну службу передбачив трошки іншу модель. Він передбачив постійні комісії. Комісія з питань вищого корпусу державної служби – це постійно діючий орган на 4 роки, який сформований. Тобто ці люди теж можуть зробити спочатку кілька помилок. Але коли в їхній компетенції буде добір кількох сотень держслужбовців вищого рівня, то я думаю, що більшість все-таки відібраних будуть адекватні і найкращі. При першій умові, при адекватній заробітній платі.
Тут запитання хороше, чи можливо от за тої умови, що вибрати треба сотні держслужбовців, стежити за всіми конкурсами і скрізь знати, що на посаду прийшли гідні люди?
Конкурс оголошується на кожну конкретну вакансію. До прикладу, ми шукаємо керівника Національної поліції, то ми вибираємо лише найбільш адекватну для цієї посади особу, і склад конкурсної комісії є, по-перше, там стабільно 11, по-моєму, членів по закону, але вони можуть долучати додатково інших експертів, фахівців, які можуть їм підказати якісь необхідні ознаки для людини на цю посаду, на що звертати увагу і так далі. Конкурс багатоетапний. Спочатку це відбір резюме і документів, потім це тести, потім це співбесіди, тобто три рівні проходження. Я думаю, що це кращого людство не придумало, ніж відкритий конкурс. Тому ясно, що можуть бути і будуть прорахунки, будуть помилки. Але це однозначно краще, ніж те, що є сьогодні, коли призначаються просто випадкові люди без будь-якого досвіду на найвищі посади. І протягом там 1.5-2 років вони лише вчаться. І роблять помилки, потім звільняють місце для інших наступників за тими ж партійно-бізнесовими квотами.
Вікторе, якщо говорити, припустимо, про заробітні плати, не можу про це не продовжити говорити, тому що і ви підняли цю тему, і, власне, вона цікава для громадськості. Ми дуже часто чуємо закиди, припустимо, людей з бізнесу, котрі прийшли на відповідні посади і потім пішли, через те, що, зокрема, умовно, на відкатах або на тому, що їм пропонується, вони можуть це брати, можуть заперечувати це і не брати, але кажуть вони про те, що зарплата мізерна. Умовно кажучи, 12 тисяч гривень на місяць, люди не звикли, скажімо, з бізнес-середовища опинятися в таких умовах і утримувати і себе, і свою родину на ці кошти. А якщо і знову ж таки вони йдуть, і я не переконана, що вони, отримуючи, скажімо, посаду, до якої вони раніше теж не мали досвіду такого керування державного, я думаю, що їм на голову обвалюються дуже багато речей, про які вони навіть не сподівалися, все одно вони вчаться. Якісь період часу, все одно людина вчиться, якщо вона, припустимо, не з цієї сфери або не має стосунок до державного управління. От який, на ваш погляд, має бути планка, шкала заробітних плат, щоб це нормально сприймалося суспільством? Ви розумієте, що якщо, скажімо, в державі головний лікар може отримувати доволі скромну суму, ми не говоримо зараз про те, за рахунок чого ви може добирати цей гонорар свій місячний, але натомість там керівник, скажімо, якогось відділу або управління охорони здоров'я, наприклад, може отримувати в 3 або 4 рази більше, це, я так думаю, що буде не схвалено. схвально сприйматися суспільством. Я не зовсім, ну я теж не зовсім, скажімо, розумію, як віднайти цю адекватність.
Ну, я не фахівець в оплаті праці, це завжди така дражлива тема.
Абсолютно. До речі,
робоча група, коли закон ухвалювався, законопроект розроблявся, найбільше часу списала малась саме навколо оплати праці. Але тут вже є певні індикатори. Ми бачимо, до прикладу, що в поліцію при оголошенні заробітній платі в 6-8 тисяч гривень пішла молодь з вищою освітою, ну, так, за оцінками конкурсних комісій і тепер споживачів послуг поліції начебто адекватні. Тому, на мій погляд, для Києва, а тим більше для обласних центрів і інших міст, заробітна плата в цих межах на посади спеціалістів, виконавців, була би цілком конкурентною. Тобто ми повинні просто порівнювати це з приватним сектором. Я вважаю, що багато людей краще пішло би саме на цю роботу, ніж мерзнути, вибачте, там на базарі десь щось продавати чи на виробництві нецікаво якусь роботу робити. Все-таки тут причетність до державотворення, творча робота чи до впровадження якихось змін. Якщо ми говоримо про посади керівників структурних підрозділів чи керівників органів, то, звичайно, тут має бути трошки інший рівень. Називаються різні цифри чи коефіцієнти там від 3 до 7 порівняно з найнижчим рівнем оплати. Ну, ми чули від міністра внутрішніх справ, що для керівника Національної поліції пропонувалася чи обговорювалася сума порядка 100 тисяч гривень в оплаті праці. І те, що ви от згадуєте представників бізнесу, на мій погляд, має один серйозний недолік. У представників бізнесу все одно інша мотивація. Вони йдуть, в них так чи інакше завжди буде відчуття того, що вони недозаробляють, якщо вони отримують мало. По-друге, ну, тобто в них мотивація все-таки комерційна. По-друге, навіть якщо вони йдуть на державну службу, вони, як правило, це розглядають як короткостроковий проект. Прийти там на, ну, на рік, на два, віддати якийсь свій обов'язок державі і потім знову все-таки піти в бізнес. На державну службу такі люди не підходять. На державну службу мають іти люди, які хочуть там лишатися надовго, бо це дуже серйозна інвестиція з боку держави в розвиток цих людей. І вони повинні керуватися іншими мотиваціями. Тому я вважаю, що для керівників структурних підрозділів, керівників органів, шкала вже має десь шукатися в межах від 20 до 50 тисяч гривень. Ну, на моє переконання, не більше, бо все-таки, ну, заробітна плата в 100 тисяч гривень, вибачте, в сьогоднішніх українських умовах, я думаю, що багатьох людей вона просто обурить. А от еквіваленту навіть уже тим умовним одиницям, це вже більш ніж пристойно, ті цифри, які я вважаю. Може, я помиляюся. Тут, звичайно, є фахівці, і в робочій групі такі фахівці були. Є цілі в нас інститути з оплати праці, виявляються при Міністерстві соцполітики. Тобто є методики. З західного досвіду я знаю, що, як правило, заробітна плата прирівнюється до оплати праці по економіці в приватному секторі. Як правило, це десь на 25% нижче, тому що в державній службі є стабільність і захищеність.
Напевно, ми вже перейдемо до іншого нормативного акту. Я знаю, що дуже багато експертів реінційного пакету реформ критикують, власне, введення ідентифікаційної карти. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, що це? Щоб ми, в принципі, ми, здається, про це не говорили ще під час наших ефірів. Що це, власне кажучи, чому вона запроваджується, що вона дасть людям, які вперше цьогоріч отримуватимуть паспорт, чи достатньо буде отримати, скажімо, цю карту? Чи нам всім доведеться переоформлюватися? От, будь ласка.
Сьогодні, власне, перший день, коли отримано перших 100 ідентифікаційних карток, Державна міграційна служба вже відрапортувала про цей момент. Експерти РПР, так само як ми, експерти Центру політико-правових реформ, взагалі не критикуємо ідею ID-карток як таку. Ми критикуємо, як це відбувається. Тому що для безвізового режиму дійсно Україна взяла зобов'язання забезпечити належну ідентифікацію громадян. Європейці, які хочуть дати нам безвізовий режим, хочуть бути впевнені, що ті, хто отримує закордонний паспорт, були належно ідентифіковані при видачі внутрішнього ідентифікаційного документу. В Україні цим документом є паспорт громадянина України. ID-картка – це такий жаргонний вираз, його і журналісти, і політики використовують, але де-юре – це далі паспорт. Це, до речі, перший недолік, тому що це система радянська двох паспортів, коли є просто паспорт і паспорт для виїзду за кордон. В європейських країнах це просто дійсно ID-картка, посвідчення особи або ідентифікаційна картка. Ну, це, може, такий ідеологічний момент. Тим не менше, по суті, що нас найбільше зараз непокоїть в тому, що відбувається? Це те, що в цій ID-картці не передбачено нанесення графічної інформації про місце проживання особи. Про прописку, те, що люди називають. Що це означає? Що ця інформація, за задумом уряду, має бути зафіксована лише в цифровому носієві інформації. Натомість ми знаємо, що при поході поліклініку, в ЖЕК, в банк, до нотаріуса, в кожен орган влади, нас всюди дивляться на прописку. І нам альтернативою кажуть, що ви до цієї пластикової картки цифрової будете носити ще паперовий витяг. Для мене це смішно і не смішно, тому що люди будуть ходити за цими витягами постійно, адже змінити місце проживання можна протягом однієї доби. Тобто юридична сила цього документа – один день. Для мене це нонсенс, і тому ми кажемо, що добре, реформу цю треба робити. Однозначно, в нас мають бути захищені, безпечні документи, не паперові книжечки. Але з пропискою цією щось треба вирішувати, і найпростіше робити так, як це є в багатьох країнах. В абсолютній більшості країн ЄС інформація про місце проживання графічно прописується так само на пластиковій картці. Якщо людина змінила місце проживання, можна або нову картку отримати, або робиться наліпка відповідно. Тобто є технологія, вона відома. В Україні в нас по-іншому йдуть. Другий момент, чи третій вже, який складний, який ми критикуємо, це те, який сам формат документу обраний. Наш уряд обрав найдорожчий варіант документу з цифровим носієм інформації. Хоча ми вважаємо, що для України було б достатньо те, що зробила Молдова, просто пластикове, захищене від підробок ID, без цифрового носія інформації. Тому що сьогодні для українця цей цифровий паспорт ніяких нових можливостей не надасть. Натомість додаткові обтяження на бюджет і на приватний сектор він покладе. Бо для бюджету це означає, що потрібно дуже дороге обладнання, щоб приймати заявки на ці паспорти і опрацьовувати їх. Весь приватний сектор, ті ж самі банки, нотаріуси, які я назвав, всі органи влади потрібно обладнати спеціальними рідерами, щоб можна було читати ці паспорти. Тобто вставляти і читати прописку ту саму або іншу записану інформацію. Це багатомільйонні інвестиції, яких немає, і це час. І це незручності, бо, до прикладу, якби це було просто пластикове ID, то його б могли видавати не лише органи міграційної служби, так як сьогодні це анонсовано, 300 підрозділів готові, його б могли видавати і органи місцевого самоврядування. Це додатково сотні зручних міст, куди б громадяни могли звертатися. Тобто це менший ажіотаж, менші черги, більший комфорт. Плюс я тут ризикую припустити, що наше славнозвісне ДП-документ, яке в сфері міграційної служби функціонує і заробляє на закордонних паспортах, воно може включитися і на цих паспортах для тих, хто хоче з комфортом отримати ID, будь ласка, приходьте за додаткову плату. Ну а інші моменти, я би зняв таку тривожну ситуацію, що, по-перше, обмінювати внутрішні паспорти не обов'язково. Їх зобов'язані зараз отримати лише 16-річні громадяни. Всі інші за бажанням. Взагалом, теперішній керівник міграційної служби, ще хочу зробити комплімент, все-таки людина така, на моє переконання, більш відкрита до діалогу. От останніх кілька місяців, принаймні, була якась комунікація, і я вірю, що в Верховній Раді все-таки знайдеться здоровий глузд серед депутатів, щоб ухвалити правильний паспортний закон. Бо зараз ця реформа, до речі, почалася в дуже хаотичному правовому полі.
Вікторе, щоб просто уточнення маленьке, щоб було більше зрозуміло. Припустимо, що це річна людина, яка отримала електронний паспорт, тобто паспорт, внутрішній паспорт громадянина України за новим зразком. А зараз, якщо постане питання стосовно голосування або стосовно стати на облік вже в дорослу поліклініку, ну скажімо, вона ще має до цього паспорта електронного прикласти довідку про місце проживання фактичне.
Або так, прикласти таку довідку, або інший варіант, який називають, це те, що такі суб'єкти, де цей документ буде використовуватися, повинні підключитися до єдиного державного демографічного реєстру, що є ще менш реальним, тому що це канали зв'язку захищені і все інше. Тому основний варіант, який нам сьогодні уряд пропонує, це ходити з паперовою довідкою і з крутим цифровим паспортом.
Да. Ну, в нас, до речі, на жаль, можна констатувати, що такі штуки відбуваються не так вже рідко, але добре, дякую за те, що ви прояснили, в принципі, цей момент. Я так думаю, що в нас залишилося ще час поговорити стосовно, можливо, приємної теми спрощення процедури реєстрації нерухомого майна. А яка ця новела, що вона дійсно спрощує, і кому це буде передовсім цікаво і корисно знати?
Тут ситуація полягає в тому, що відбувається не стільки спрощення, скільки зміна суб'єкта, який буде здійснювати реєстрацію нерухомості і реєстрацію бізнесу. Теж в кінці минулого року Верховна Рада ухвалила два нових закони, і з 1 травня повноваження по реєстрації як нерухомості, так і бізнесу переходять від Міністерства юстиції до органів місцевого самоврядування. Власне, в цьому я і вбачаю можливий шанс на покращення якості послуг, тому що є соціологічне дослідження, є наш експертний досвід, який показує, що в більшості міст місцева влада все-таки більш чутлива до побажань мешканців, і вона принаймні в багатьох містах намагаються створити комфортні умови отримання послуг. І оця проста, начебто, передача функцій від державного суб'єкта, Міністерства юстиції, органа місцевого самоврядування, вона може забезпечити єдність фронт-офісу і бек-офісу під одним керівництвом. Тобто люди будуть приходити в ті ж самі центри надання адмінпослуг, подавати заявку, і за весь процес буде відповідати один суб'єкт – місцеве самоврядування. Бо сьогодні ситуація просто катастрофічна. В тому ж самому місті Києві державні реєстратори належать до системи Мін'юсту. Документи ви здаєте в райдержадміністраціях, підрозділах, по суті, київської міської влади. І в цьому хаосі неможливо зрозуміти, хто винний, якщо вам послугу не надано, або ваші документи десь пропали. Тим більше, що Мін'юст кілька позитивних речей начебто намагався впровадити, до прикладу, пришвидшену процедуру отримання послуг. Але виявилось часто, що ця пришвидшена процедура обертається швидким втраченням коштів для людей. Тобто люди сплачують великі кошти за те, щоб отримати послугу протягом 2 годин, але вони отримують дуже швидку відмову, бо ця процедура не передбачає можливості зупинення справи і позитивного вирішення. І інша серйозна, дуже сьогодні практична проблема – це те, що тут відбувся маленький експеримент кілька місяців тому, коли Міністерство юстиції запровадило практику сканування документів, які отримуються від заявників, від громадян, в присутності громадян одночасно. І це на практиці привело до того, що коли раніше один чиновник міг прийняти 25 відвідувачів на реєстрацію нерухомості, то сьогодні він може прийняти 5-7 відвідувачів, бо потрібно просто купу документів відсканувати в присутності громадянина.
Вікторе, ще таке невеличке уточнююче питання. Наприкінці бесіди, ви сказали, що вказані зміни, вони увійдуть в силу, набудуть чинності з травня місяця. А наскільки ви вважаєте реалістичним з травня місяця дійсно, що ця система буде працювати? Чи знову ж таки вийде так, що норма фактично начебто має працювати, але механізми ще не підкручені, не підлаштовані? І в результаті, можливо, влітку люди отримують можливість звертатися по цю послугу до органів місцевого самоврядування?
Ідеально не буде точно, але в деяких містах вже почали готуватися до цих новацій. Я вважаю, що якраз виграють мешканці тих міст, де є хороша місцева влада. Хороший мер, хороші місцеві депутати. Я би сказав, що треба звертати увагу саме сьогодні увагу і громадськості на цих суб'єктів. Тобто йти до свого мера, громадські організації повинні спитати своєї місцевої влади: слухайте, з травня у вас будуть нові повноваження. Що ви робите для того, щоб надавати їх якісно? Не треба вже, як то кажуть, сьогодні модно казати, пиняти не дядю з Києва. Вся відповідальність буде у вас в місті.
Якраз гарна перевірка стосовно того, кого ми, власне, обрали на нещодавніх місцевих виборах. Я дуже дякую Віктору Тимощуку, експерту Центру політико-правових реформ, стосовно сьогоднішньої правової консультації. Дякую, Вікторе.
А у нас для вас традиційні новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Уряд України в минулому році практично не займався питанням захисту прав громадян, зареєстрованих в Криму і Севастополі. Про це заявили правозахисники і громадські активісти. За їх словами, нормативні акти, прийняті в 2015 році, не враховували рекомендації правозахисників. В результаті в деяких аспектах ситуація навіть погіршилася. На думку керівника Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, 2015 рік для Криму можна назвати антигуманістичним з точки зору захисту прав людини.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что многие решения нашей власти не были направлены на защиту крымчан. В целом, можно отметить, что есть тенденция в 2015 году, связанная с тем, что во многом как законодательная власть, так и исполнительная за 2015 год сформировала некий такой подход к Крыму, в первую очередь с точки зрения территории, но не с точки зрения людей.
Як приклад, правозахисниця привела постанову Кабміну про обмеження поставок товарів.
Постановлення 1035, которое связано и должно вроде бы как ограничивать товары, которые ввозят и вывозят с Крыма, однако на самом деле данное постановление приведет к существенному ограничению прав и свобод обычных крымчан и более того создаст дискриминационную практику по отношению к ним и также создаст условия для коррупции. На сегодняшний день это постановление еще не вступило.
Правозахисники сподіваються, що в 2016 році кримська тематика вийде на стратегічний курс державної політики. І до реалізації цього курсу будуть долучені фахівці та громадські активісти. У селі Айсерес під Судаком невідомо сквернили старовинну мечеть. Ображаючи написи, виявили робітники, які ведуть будівельні роботи з відновлення мечеті. Про це пишуть видання «15 хвилин». Зараз ведуться оперативні заходи. Нагадаємо, наприкінці грудня в селі Желябовка Ніжньогірського району намагалися підпалити мечеть. Крім того, за 15-й рік на півострові відбулось майже 20 крадіжок з мечетей. Дефіцит електроенергії в Криму складає 30%. Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов. Він упевнений, що спуском другої черги енергомоста, запланованого на 1 травня, нестача енергії буде перекрита в повному обсязі. Нагадаємо, Аксьонов повідомив, що в Криму режим надзвичайної ситуації буде діяти мінімум до 1 травня 2016 року. Між тим, влада Сімферополя на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації ухвалила рішення продовжити роботу міських тролейбусів в обмеженому режимі. Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста. За даними відомства, сьогодні на маршрути вийшло всього 11 тролейбусів. Нагадаємо, у Криму і Севастополі через проблеми з електропостачанням призупиняли рух тролейбусів. 30 грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху електроопори в Херсонській області. Зараз ЛЕП відновлена, проте електроенергію до Криму не подається, оскільки закінчилась дія контракту з постачанням електрики на півострів. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це були новини Криму від наших колег-кримських журналістів. Ми повертаємось у студію, де триває громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Сьогодні у ефірі працюють Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. А ми переходимо до нової розмови, і це розмова про сучасну Європу і ідеологію нацизму. Вмотивована така тема тим, що спливли 70 років заборони на друк тексту Гітлера «Mein Kampf». І от, власне, в п'ятницю, якщо я не помиляюся, в Німеччині цей друк дозволили. Це означає, що німці тепер зможуть прочитати цей текст. Я не знаю, скільки вони захочуть його читати, для чого і для кого він знадобиться. Але, тим не менш, ми вирішили поговорити про це, мабуть, зважаючи також і на ті події, які зараз відбуваються в Німеччині, також пов'язані з хвилею насилля стосовно жінок. І це обговорюється тема заборони на в'їзд мігрантам, які начебто причетні до цього насилля. Це, в принципі, теж можна прив'язати до цієї теми, яку ми розпочали. Володимир Ярмоленко, філософ і ведучий громадське інтернешнл у нашому ефірі зараз. Вітаю.
Добре.
Отже, новинний привід у нас трохи дивний. Тобто, якось це так відбулося. Я навіть не знаю, неочікувано, мабуть, для українських ЗМІ. Просто це вибухнуло, що в Німеччині дозволили друкувати «Mein Kampf». І всі одразу подумали, о, господи, тепер буде щось страшне. Чи насправді не так?
Ні, це не так, тому що, ну, що надрукували зараз наукове видання. Тобто зробили наукове видання «Mein Kampf» з купою приміток, з купою коментарів, в принципі, істориків. Тобто це абсолютно наукове видання. Я його, на жаль, не бачив, тобто, поки що, але те, що я бачив в медіа, тобто це такі потужні томи, і не варто думати, що от зараз німці раптом знову можуть читати «Mein Kampf». «Mein Kampf» може читати будь-хто, хто хоче. Насправді, будь-якими мовами, давно, тому що він доступний в інтернеті, він доступний всіма мовами, і будь-хто може читати. І інша справа, що робиться спроба зараз все ж таки відкоментувати це так, щоб показати якісь походження якихось ідей, якийсь контекст, що саме Гітлер говорить і так далі. Тому що, насправді, у «Mein Kampf» такий дуже дивний імідж. Він імідж такої забороненої книжки і такої дуже такої цікавої, дуже забороненої книжки. Да? Але Так.
Це була затравка для наших слухачів. А зараз у ефірі громадської хвилі наближається технічна пауза. Не перемикайтеся, будь ласка. Ми і далі будемо говорити про те, що відбувається довкола тексту «Mein Kampf» і чому важливо читати його з науковими примітками. Ефір громадської хвилі тривайте, слухайте, триває, слухайте, думайте. Отже, перервали ми Володимира Ярмоленка на тому, що він говорив, що «Mein Kampf» – це текст, який овіяний міфами про заборону.
Він овіяний міфами, він створює такий ореол якогось дуже небезпечного і дуже якогось такого забороненого, знаєте, і солодко забороненого тексту. Але насправді я як людина, історик ідей, я читав теж «Mein Kampf», я мушу сказати, моє суб'єктивне враження, що цей текст дуже банальний. Він, звичайно, він дуже тупий в деяких речах, він абсолютно необґрунтований, тобто Гітлер тут постає в ролі абсолютно типового демагога, і можемо пройтися по кількох ідеях, але водночас цей текст дуже небезпечний, бо він створив весь все те жахіття, яке ми знаємо під ім'ям нацизму, і під ім'ям Голокосту і так далі. І це певний знак, що насправді дуже багато тупих, ідіотських, ірраціональних, інстинктивних ідей можуть призводити до великих злочинів.
Ну, демагогія взагалі дуже небезпечна. Володю, якщо говорити про коментаторів, хто власне коментує цей текст? Ну, я його теж, до речі, читала, там дійсно він дуже лінійний насправді. І я собі не уявляю, ну, тобто там коментарі, щоб це коментувати, ну, подекуди я не знаю, де людям знайти аргументи на ті речі, які, власне, дуже важко, напевно, даються до наукових пояснень, на мій погляд. От хто, власне, ті люди, котрі скоментували і надали коменти, свої погляди, розтлумачення цього тексту?
Ну, це історики, це німецькі історики, які працюють там в німецьких наукових інституціях. Я не заглиблювався так сильно в тему, я не знаю, хто конкретно, але це історики з певною репутацією. Тобто тут немає ніякого ідеологічного, так би мовити, проєкту. Але чому треба коментувати, чому нам треба все ж таки розуміти ці тексти і перечитувати їх, звичайно, з розумінням того, що відбулося далі. Наприклад, для України. Україна займала дуже серйозну позицію в ідеології Гітлера, тому що «Mein Kampf» закінчується розділом про те, як Німеччина буде вести себе в Східній Європі. І Східна Європа для Гітлера передусім означала Радянський Союз. Він не сприймав серйозно всі ті держави, які існували між Радянським Союзом і Нацистським Рейхом. І Радянський Союз насправді був великим ворогом уже тоді, тобто в 20-х роках для Гітлера. І тут в новому світлі, ну не в новому світлі, а дуже цікаво дивитися на пакт Молотова-Ріббентропа. Тобто це був абсолютно цинічний хід нацистів. Так? Але що таке, чому Радянський Союз? Тому що Гітлер вважав, що він створив поняття юдеобільшовизм, тобто абсолютно теж симплифіковане, спрощене. Він думав, що велика Російська імперія, яка була творцем німецької еліти, вона була знищена євреями. Так? І, відповідно, треба тепер воювати. Тобто це був такий ворог, найбільший ворог для нього. А Україна була передусім годувальницею. Україна, українські території, чорноземи були передусім тим, що Гітлер називав життєвим простором, тобто Lebensraum, тобто тим, що даватиме територію для німців, для німецьких колонізаторів, щоб вони годували німецький рейх. Треба розуміти, що гітлерівська філософія, вона дуже аграрна. Вона побудована на думці, що потрібно передусім завойовувати території, завойовувати землі, які будуть годувати І це пов'язано також з дуже багатьма. Теж маємо розуміти, чому важливо коментувати. Тому що Гітлер був не один. Гітлер був певним продуктом дуже багатьох процесів, які відбувалися в Європі. Всі ці рухи фелькіш, там, тобто народництва своєрідного німецького, всі ці рухи, там у Гітлера було безліч вчителів, починаючи від Чемберлена, закінчуючи там багатьма іншими. І Пауль де Лагард, наприклад, і багато інших. І треба просто розуміти, що багато було навіть там спільнот, які вважали так, що от німці мають іти і завойовувати ці аграрні землі на Сході. Просто і тому коментар, він звичайно потрібен, бо важливо влаштовувати всі ці ідеї в їхній контекст.
А, Володимире, те, що відбувається зараз з протестами з приводу мігрантів після подій у Кьольні, це дійсно от пов'язані якісь речі з цією небезпекою ідеології нацизму?
Треба розуміти, що сучасні ультраправі рухи і тогочасний нацизм 20-30-х років, вони в чомусь близькі, але вони в чомусь досить таки далекі. Я, наприклад, не дуже люблю поняття неонацизм, тому що воно може інколи позначати речі, які абсолютно не мають стосунку до неонацизму. Бо нацизм – це дуже специфічна форма ультраправих або ультраконсервативних, і не тільки консервативних рухів. Бо нацизм, наприклад, передбачає думку, Гітлер її дуже постійно вживає, що раси – це нібито різні біологічні види. І що, наприклад, між афроамериканцем і так званим арійцем, або між арійцем і євреєм існує така сама відмінність, як, наприклад, між вовком і лисицею. І що, наприклад, вовк ніколи не стане лисицею, так само єврей ніколи не стане арійцем, вважав Гітлер. Це один із прикладів того, що я вважаю ідіотизмом, насправді, в Mein Kampf. І таких ідіотизмів їх постійно, їх дуже багато. Наприклад, інша теза, яку Гітлер наводить, але яка має грандіозні політичні, гуманні, моральні наслідки, але він не дає жодного доказу. Він каже, наприклад, що якщо ми подивимося на минуле всієї європейської світової культури, ми побачимо, що культуру створювали тільки арійці. І все. І після цього крапка. Нібито немає, я не знаю, семітських культур, арабських культур і так далі, і так далі. Так? Або індіанських культур. Не так вже багато ультраправих рухів сучасних, вони йдуть настільки далеко. Настільки далеко в біологізаторстві людської природи. Грубо кажучи, тобто так, є ксенофобія, є небажання там іншого, але це не означає, що вони йдуть до думки, що там інші нації, національності або раси є іншими біологічними видами. Сучасні ультраправі рухи, вони дефенсивні, вони думають, як же ж відкараскатися від іншого. Гітлер би сказав, що як прекрасно, що у нас так багато мігрантів, ми всіх їх зробимо рабами. Да? І він так, власне, і хотів це зробити. Так? Тобто це гітлерівська філософія набагато більш небезпечна, мені здається, ніж більшість ультраправих рухів у тій самій Франції і так далі. Але це, звичайно, не применшує, бо гітлерівська філософія, вона атакувальна. Розширення, да, іти вшир, завойовувати нові території. Сучасні ультраправі, вони захищаються. Так? Треба викинути мігрантів і так далі. І просто Європа зараз і вступає в дуже складну для себе історію. Чому? Тому що раціонально на рівні соціології Європа потребує мігрантів. І не тільки Європа, я маю на увазі і Україну теж, і інші слов'янські країни, і Росію теж, де народжуються, де посилюються ці ультраправі рухи. Але емоційно це... Чому? Тому що населення старіє, да? Нема кому працювати, нема кому робити якусь таку грубу роботу. Але емоційно от є таке дедалі більше зростання цього несприйняття.
Володимир Єрмоленко, сучасний філософ і ведучий громадський інтернешнл у нашому ефірі зараз. І от, власне, я б хотіла запитати, чи є якась небезпека для України не в тому, що Mein Kampf дозволили друкувати, а в тому, що хтось його читає зараз?
Так, без сумніву. Я ще раз кажу, в Mein Kampf, в Гітлері є такий образ такого якогось ну, якогось такого табуйованого тексту, так? Табуйованого, який містить у собі якусь таємничу мудрість. Так ось ніякої таємничої мудрості там немає. Це банальність, помножена на ідіотизм, і Ханна Аренд має для цього дуже прекрасне поняття «банальність зла». Да? Гітлер показує, що зло може бути банально, хоча не все зло банальне. Але Україна просто має розуміти, що якщо у комусь хочеться там малювати свастику, ці люди мають зрозуміти, що Україна стала великою жертвою нацизму. Я вже пояснив, чому.
Володимир Ярмоленко, і я нагадаю, що громадська хвиля повернеться після технічної паузи. Ми будемо продовжувати говорити про ідеологію нацизму, сучасну Європу і текст «Mein Kampf».
Ми повертаємося в студію і говоримо з Володимиром Ярмоленком, сучасним філософом. Власне, привід нашої розмови – це вихід і публікація, знову ж таки, з науковими коментарями тексту Адольфа Гітлера «Mein Kampf». Володю, от, ну, нещодавно, навіть у 2015 році, вийшло свіже німецьке кіно «Лабіринт мовчання» стосовно того, як зароджувалися слідчі процеси по Аушвіцу. Тобто німці, мені здається, навіть на рівні кінематографу досі продовжують, ну, переживати цю травму, переживати цю провину. Як ти вважаєш, взагалі, от передрук, навіть з науковими коментарями цієї книги, як воно позначиться на німецькому суспільстві? Тобто, взагалі, це цікаво сучасним німцям? Цікаво з якої точки зору? Чи це, знову ж таки, буде болісно, можливо, повертатися до цього? Да? Ну, тобто, коли ти проживаєш постійно цю тему, причому я знаю, що і навіть кінематографі, скажімо, вони намагалися не так все однозначно тлумачити, та так, віднаходити вину колаборантів, віднаходити вину інших людей і людей, навіть жертв, але тут знову ж таки повертаємося до основоположного тексту Гітлера. От як воно ними сприймається зараз, на твій погляд?
Насправді німці роблять дуже важливу роботу, вони проговорюють це ще раз, і ще раз, і ще раз, і не дають можливості завдяки цьому, ну, відроджувати ці ультраправі або неонацистські ідеї. Все ж таки подивіться на ландшафт німецький політичний. Там немає таких партій, як Національний фронт французька, там немає таких партій, як Йобік в Угорщині чи Золота Зоря в Греції. Там є ультраправі, там є там альтернативи фюр Дойчланд, вона називається, але вони все ж таки, ну, вони ніяких паралелі з якимось там Гітлером, вони все ж таки не роблять. Це абсолютно інше. Але що важливо, мені здається, розуміти, це те, що історія з нацизмом, вона не завершена. Тобто ми досі продовжуємо з нею розбиратися. І от останні книжки, наприклад, Тімоті Снайдера, який багато писав і про Україну, його «Криваві землі» є книжкою, яку, мені здається, має прочитати будь-хто, хто цікавиться цією історією. Остання його книжка називається «Чорна земля», це якраз історія Голокосту, і він дуже багато речей відкриває, які, в принципі, яких немає в каноні історіографії, або принаймні вони не так ясні для нас. І він долає якісь стереотипи. Наприклад, він говорить, що 97% євреїв, які знищили німці, жили поза межами Німеччини. Чому? Тому що євреї передусім жили в Східній Європі. І якби Гітлер, і подивіться, на яка все ж таки траєкторія йде, що так, у нього був антисемітизм, а у нього було водночас бажання рухатися на схід, що було нетипово для німецької політики тогочасної. Якби цих двох поєднань, цих двох елементів, вони не поєдналися, можливо, Голокосту можна було б уникнути. Другий момент – це те, що є образ Аушвіцу, да, як табору, де знищували, але більшість євреїв було знищено по-іншому. Не в таборах, не в газових камерах навіть. Більшість євреїв було знищено так, як знищили євреїв в Бабиному Яру, тобто пострілами в голову, в потилицю. От, і це в певний момент лише нацисти народили цей жахливий образ газової камери. Так, тобто дуже багато речей ми через 70 років починаємо для себе відкривати наново і розуміти логіку цих процесів. І щодо персони Гітлера, ну, немає чіткого теж погодження істориків, чи він був хворий, чи він був не хворий психічно, да, чи він був, ну, як, хто це за персонаж. Є прекрасна книжка Рона Розенбаума, яка називається «Пояснюючи Гітлера», де він аналізує всі різні спроби пояснити. Чому це для нас важливо? Тому що, ну, ми так само в такій історії жахливі живемо, і ми маємо в чомусь вчитися у німців аналізувати ті самі злочини комунізму. І не тільки комунізму, і нацизму теж. Тобто дуже багато речей ми дізнаємося завдяки іншим історикам, завдяки історикам там зі Сполучених Штатів, наприклад, але ми маємо теж розбиратися з цим, і не треба цього боятися, не треба боятися дивитися в очі прірві, яка інколи існує в минулому, і розбиратися справді в чому причина. І пояснень ніколи не буде лінійних пояснень, ніколи не буде простих пояснень. От в цьому сенсі, наприклад, остання книжка Олі Гнатюк «Відвага і страх» є отаким одним із прикладів того, як ти можеш розбиратися ось цим. Так.
Що ж, у нас не так багато часу залишається в ефірі, але от якщо підсумувати цю розмову, наскільки небезпечний зараз момент в Європі, в Україні для і в Росії теж для відродження нацистської ідеології?
Для відродження нацистської ідеології в своїй чистоті, я ще раз кажу, я не думаю, що це можливо, тому що ми живемо в іншу історичну епоху. І, наприклад, порівняння Путіна і Гітлера, вони цікаві медійно, але з точки зору якби історичної науки є між ними паралелі, і паралель головна – це те, що обидва намагаються реанімувати поранену імперію, відродити поранену імперію. Обидва намагаються мислити в термінах якихось колективних організмів, які більше, ніж нинішні кордони. Обидва нехтують політичними кордонами, обидва вигадують якісь такі концепти, які більше, ніж концепти їхнього народу. Тобто Гітлер говорить про расу, Путін говорить про цивілізацію чи про русський мір. Але між ними все одно багато відмінностей. Путін ніколи не буде думати в тих термінах біологічного расизму, як Гітлер, так? Але водночас це не означає, що це менш небезпечно. Тому що ми не знаємо, до чого це може призвести насправді. І так, відродження ультраправих рухів, на жаль, в Європі воно існує, і воно і по всьому світу ультраправого популізму, і можна на Америку подивитися з популярністю Дональда Трампа, наприклад. Це небезпека, звичайно, існує. Бо є одна річ, яка об'єднує Гітлера, яка об'єднує комуністів, яка об'єднує сучасних ультраправих. Це думка про те, що все вирішує боротьба. Так, Гітлера книжка називається «Моя боротьба», «Mein Kampf». Kampf – боротьба за виживання, і тут важливо сказати, що це боротьба, біологічна боротьба за виживання. У комуністів це боротьба класів. Думка про те, що насправді між людьми, між групами можлива тільки боротьба. Неможливе порозуміння, неможливе співжиття. Можлива тільки боротьба за виживання і за життя і смерть. І це насправді дуже небезпечно, бо це якраз призводить до великих трагедій.
Володю, наприкінці дуже коротке питання. Чи можливо, щоб ця книга «Mein Kampf» викликала от зараз в сучасній Європі антисемітські хвилі?
Ну, тут складно сказати, бо антисемітизм, він теж змінюється, тому що в сучасному світі є велика пам'ять про Голокост. З іншого боку, є Близький Схід, де Ізраїль, наприклад, як держава, інколи зловживає цією пам'яттю про Голокост. І тут уже складніше думати. З іншого боку, є ісламофобія. Так? Ісламофобія, якщо її порівнювати з антисемітизмом тих часів, є паралелі і є якісь відмінності. Все ж таки, так, бо, знову ж таки, аналізуючи Гітлера, читаючи Гітлера, ви розумієте, що він справді боявся євреїв страшно. Він вважав, що це всесвітнє зло. він вважав, що є всесвітня змова, з одного боку юдеокапіталісти, з іншого боку юдеобільшовики. Тобто все це стає складніше, мені здається, не тільки антисемітизм, але й там, я не знаю, антиарабізм або, або ще якісь речі. Ну, будь-яка ксенофобія, вона є згубною, звичайно, вона може вести до великих злочинів.
Володимир Ярмоленко, сучасний філософ у ефірі «Громадської хвилі», а ми зараз перериваємось на новини і повернемось у цю студію за 10 хвилин.